Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri beste behin ere Kirol Leihora. Eta lehenik eta behin astebukaera utzitako lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Futbolean Athleticek 3 eta 8 irabazi zion Oviedo Modernori eta Realak berriz 2 eta 1 galdu zuen Transportes Alkaineren aurka. Gauzak horrela, Athleticek 3. postuan. Athletic 3. postuan iristen da neguko atxeen aldira eta Reala berriz 11. Saskibaloian asteburu beltza izan du da gure ordezkarientzat Gipuzkoa EHUk 81 eta 86 galdu zuen etxean Zamaraten aurka eta Gernikak 63 eta 56 Benbibreren kantxan. Belar jokeian Reala garaipen batekin agurtu du urtea bat eta birabazi zion Taburienteri eta sailkapeneko 2. postuan jarraitzen du. Voleibolean ezustekoa izan dugu izan ere Leadernetek 1-3 galdu zuen etxean Ukan Murziaren aurka. Hurrengo astean liderrari egingo dio bisita talde nafarrak. Eta albiste honak waterpoloan waterpolo 78-0-2 bederatzi eta 8 irabazi zion La Latinari eta Leioak 11 eta 13 menderatu zuen Kobikar.
Apalategi Kirolak. Runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Itzarri enpresa taldea. Koikilia aterpetxea, konsultin eta natura. Kirola, euskara eta naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tanboto artean kokatuta eta Urkiolako parke naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko tokia proposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri enpresa taldea.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Futbolean asteburuan jokatu zituzten neguko atsedenaldira joan aurreko azken partida gure ordezkariek, baina biak ez dira Augusto berarekin iritsiko geldialdi horretara. Izan ere, Athletikek Oviedo Moderno 3 eta 8 menderatu zuen, baina Realak berriz 2 eta 1 galdu zuen Transportes Alkaineren aurka. Eta guk lehenik eta behin Zurigorrien partida hori aztertuko dugu eta horretarako telefonoaren beste aldean dugu jada Iraia Iturregi. Arratsaldeon, Iraia.
Hau, arratsaldeon.
Beno, Iraia, azken asteetako porroten ostean pentsatzen dute beharrezkoa zer dutela horrelako garaipen bat, ezta?
Bai, bueno, ganera azkenengo bi partidako, bueno, gogorrak izan dira guretzako batez be emaitza aldetik eta bueno, pues bagenekien Oviedoren kontra erraza be igual ezela izango, baina bueno, konfiantza hartzeko partidu ona zala eta bueno, partidu ona egiten zitzaigun, atzen aldian utze eta utz, baina bueno, bigarren zatian ja hiru gol sartu genituen, hasi kan.
Hori da, zuk esan da bezala, lehenengo zatien markagailua ez mugitu, baina bigarrengoan hiru gol egin zen ituzten, Erika, Julema eta Arrate izan ziren golegileak, eta beno, azkenean esan daiteke partida nahiko eroso irabazi zenutela.
Bai, bueno, nagusi izan ginen partidu guztian zehar, ez baita lehenengo berrogeita bost minutuetan ere, baina bueno, aurrean eduki genituen lau edo bost aukera garbi eta ez genituen sartu ez. Baina bueno, gero ja bigarren zatian ba finago ibili ginen zentsu horretan eta bueno, bagenekien haien kontratakea ona zala, pues aurreka aldean hiru jokalari azkar dituzelako, baina bueno, ez genizkien aukera asko eman.
Beno, eta ligako lehenengo zati hau burututa, atxeen aldira iristen zarete orain, atxeen aldi horretara hirugarrengo postuan iritsi zarete Iraia, ez dakit ze valorazio egiten duzun?
Bueno, azkenean Bartzelona 6 puntura da, partidu bat gutxiago, así que 9 puntu izan aldira, eta zentsu horretan, ba, bueno, ez gaude oso, ez dakit ez, posik ez, baina, bueno, azkenean, badakigu oso zaila dela, Bartzelonak izugarrizko taldea daukala, eta, bueno, zentsu horretan orain, ba, bueno, bigarren postuagatik borrokatzen, ba, hor gabiltza Atletico Madrid, Valencia eta gu, eta orduan zentsu horretan ikustu eta apur bat helburua aldatu dugula, ba, mentalitate Atletik ba, egoteko hurbilez, eta gero, bueno, ikusiko dugu, ja, ba, bigarren bueltan hurbiltzen azten bagara Bartzelonari, ba, bueno, gero agian barriro beste helburu bat sarriko dugula, baina printzipioz oraintxe bertan bigarren posta dauka gurua.
Beraz, momentuz liga irabazteko aukera hori baztertu egiten duzu,
Baztertu ez, nik uste dut ezinezkoa ez dalako, ez? Baina Bartzelonak irabazten badau, pos hori ez Rayo Vallecanoren partida 9 puntu nik uste dut gehiegi direla, eta bueno, zentsu horretan azkenean egiten duguna da aldatu apur bat helburua, ba 9 puntura helburua izan da, ba batzutan mentalitate Atletik ez da erreza, ez? Eta orduan ba bueno, helburu apur bat ba bueno, bigarren postura finkatu eta gero ikusiko dugu ba azten bagara tarte hori txikitzen, ba berriro helburu aldatu, ez?
Oso ondo, Iraia, ba, eskarrik asko gaur guri tartetxo bat egiteagatikan, aprobetxatu geldialdi hau pila kargatzeko, eta zorte hon ligako bigarren gozatian.
Bai, eskarrik asko.
Realak berriz ezin izan zuen punturik urratu urte honetako azken partidan, txuri urdinek Transportes Alkaineri egin zioten bisita larun batean eta etxeko taldean nagusitu zen 2-1 emaitzarekin. Gauzak horrela, txuri urdinek jarraian hirugarren porrota pilatuta agurtuko dute urtea. Leire Baños.
Bai, azkenean hirugarren porrota zaila da, ze hiru puntuak behar genituen igotzeko, baina bueno, azkenean futbola horrela da, eta bai, azkenean ba sentsazio txarrekin juten gea oporretara, baina bueno, gogoekin voltatuko gea eta gora iratzeko asmoz.
Azken bi porrota gainera mingarriak izan dira, izan ere bai Sevilla eta baita Transportes ere sailkapenean bekaldean dauden bi talde dira.
6 puntu horiek bai hori da. Ateratzeko, bueno, ateratzeko zian, baina bueno, azkenean pues egoera batengatik edo bestetik ba ez genitun atera ta bueno, pues hori, azkenean zer, bi porrotak eta geho Barça, eta azkenean ba, ez ditugu punturik atera, eta hola.
Donostiarrak hiru puntuak eskuratzeko intentzioarekin zeleiratu ziren eta beraiena izan zen partidaren kontrola lehenengo minutuetan, baina etxeko taldeak eraginkortasun handiago erakutsi zuen eta hala, 26. minutuan aurre hartu zuen markagailuan Sandra Bernalek sarturiko golari esker. Hala ere, Realak bere nagusitasuna erakusten jarraitu zuen eta berdintzeko gola handik 10 minutura iritsi zen Idoi Agirre izan zen golegilea. Berdinketarekin iritsi ziren atxeen aldira, baina aldageletatik bueltan Transportesek bigarren egin zuen eta Reala ez zen gai izan partida irautzeko modu horretan bi eta batekoa izan zen behin betiko emaitza.
Ba, lehenengo zatia oso ona izan zen guraldetikan, lehenengo gola sartu ziguten eta buelta ematea, oza, buelta eman genion eta empatea lortu genuen. Eta ero biharren zatian, ba, kasta edo ez dakizde zen falta zitzaigun eta azkenean ba, gola sartu ziguten eta azkenean hola partida bukatu zen eta ez genion buelta eman.
Azken porrotarekin Reala 12 punturekin eta 11. Postuan iristen da neguko oporretara eta jaitsiera postuak nahi baina gertuago ditu Leire Baños.
Bai, gure asmoa goian egotea zen, eta ba, bai, azkenean ordean gaude, pixkat, sorry, triste ez, azkenean goian egon nahi dugu, baina bueno, futbola horrela da, eta bueno, gogeekin etorri beharko gea, eta indarrarekin.
Saskibaloian asteburu beltza izan du da gure taldeentzat, bai Gipuzkoa EHUk eta baita Gernikak ere haien partidak galdu zituzten eta Donostiarrek etxean galdu zuten 81 eta 86 Zamaraten aurka. Partida amaitzeko 21 segundoren faltan 73 eta 74 ipintzen zuen markagailuak momentu horretan Arantzanobok bi jaurtik eta libre izan zituen baina bakarra soilik sartu zuen ondorioz luzapenera joan zen partida eta bertan Zamarat nagusitu zen. Eta partida horri buruz hitz egiteko gurekin dugu Onintza Duriz, arratsaldeon Onintza.
Kaixo, arratsaldeon.
Ben Onintza, aipatu dudan moduan partidak nahiko amaiera krudela izan zuen zuentzat izan ere, Arantzanobok bere eskuetan izan zuen garaipena, azken segunduetan bi jaurtiketa libre edukita, baina naiz eta partida handi bat egin zuen, jaurtiketa bakarra sartu zuen, ondorioz partida luzapenera joan zen eta azkenean galdu egin zenuten.
Ba, hori da, pena bat izan zen, bueno, ba, oira bat zinai genuen, beti bezala, baina hori, ba, azkeneko momentutan galdu genuen, eta listo. Zerriago esan.
Beno, Miriam Foraste eta Laura Arroyoren utxuneak zenituzten, baina la ere esan daiteke ondo sartu zinetela partidan, eta 37 eta 38 aurretik iritsi zineten atxeen aldira.
Bai, hori da, o sea, partida santzan pizka batola gora bera, lehenengo laurdenean ibili ginaro, bueno, ba, empate, bera, gora, eta egia esan, ba, hori, ba, txegar dira gora jo ginean, baina bigarren zatian, ba, bueno, ba, defentsan batez ere akatsa batzuk egin genitun, beraiek aurretik ez zuten, o sea, ez zuten utxe egin, sartu zituzten kanpoko tiroak, eta pena bat izan zan, eta hor egon ginean ja gora bera, ezin genuen aurrea hartu eta azkenean hori genetu metela, galdu genuen.
Beno nintza eta porrot horrekin azken asteetako bolada ona eten eginde, izan ere azken hiru partidak irabaziak zenituzten?
Ba, hori bai ez pena bat izan dela, ze jo, pozik geunden, gu hor genien, jo, ba, azkenean irabazten pera bazten, zene honetan, ba, zaila da, eta jo, pozik genien, baina nabaritzen da, hori, ba, Miriam faltazala eta Laura ere, orduan, ba, azkenean gure taldean, ba, norbait lesionatuta dagoenean nabaritzen da.
Beno, orain argi dagoena da, urrengo astean beste partida erabakior bat jokatuko duzuela Ribaseko Polisen aurka, sailkapeneko behekaldean dagoen talde baten aurka alegia, eta beraz, funtsezkoa litzateke garaipena lortzea.
Bai, egia da, baina nire esan barra, ba, talde honek nahiz eta behan egon klasifikazioan, ba, bueno, guain fitxaje berri batzuk egin dituzte, hilabete honetan, eta pasaden arteko liga, oza, beraiek zantzian irabazleak, beraz ezin geha, fidatu fitxaje berriak, altere lehiakorra da, azte buru honetan irabazte egin dute, beraz, ba, bueno, jokatzen barko dugu.
Hori da, zuk esan da bezala gauza horiek kontuan eduki behar dira, aurkari errespetu eduki behar zaie, baina helburua irabaztea izango da noski.
Bai, bai, gure helburuak, oza, beti irabaztea, partidak irabaztea izan da, eta, bueno, horregon geha beti, partide guztiak liatu egin ditugu, eta, bueno, nahiz galdu, bueno, perfumeria zen kasuan, bueno, horretz genuen lehiari asko eduki, baina, bueno, besteetan horri bilegea. Galdu bai, baina, bueno, gu beti hori irabazten, gure helburua irabazea da. Orduan gure buruan hori beti daukagu.
Oso ondo nintza, ba, mila esker gaurkoan guri tartetxo bat egiteagatik eta zorte on partidan.
Bale, bai, bueno, eta ez esan behar dugu, hori, nahi duten entzule guztiek, ba, bueno, gu beti etxean, gazkan polikiroldegian jolasten degula, larun batetan seietan, eta, bueno, ba, norbaitek animatzen badin bada, ba, bueno, ondo dago jendea tortzea.
Ea ba, jende de xente urbiltzen den, eskerrik asko.
Bale, agur!
Gernikak ere galdu egin zuen eta ondorioz Bizkaitarren bolada txarrak aurrera jarraitzen du. Mario Lopezen neskek azken 6 partidetatik bakarra irabazi dute. Azken hau Benbibreren aurka galdu zuten 63 eta 56 Judith Monasterio.
Bai, bueno, osea, badakizuenok oso gatzala da irabaztea eta jakin dugu ba helduko zela momentu bat, ba ez gendula irabazko partiduek, bueno, ba, lasai gauz hartzen, eta, bueno, esperantzagaz, ba, ia, etorko dan garaipen bat, ez? Osa, badakigu liga oso gatzala, eta olako momentu baten murgildute halko eginela egon. Orduen, ba, tranquiltasun esartzen gabiz dana, eta, ia, esan zuten moduen heltzen dan urrengo garaipen bat.
Partida hasieratik jarri zitzaion hankaz gora Gernikari, atxeen aldian 40 eta 25 zen emaitza eta 3. laurdenaren amaieran tartea areta handiagoa zen 44 eta 36 nagusi zen etxeko taldea. Datu horiek argi eta garbi erakusten dute Bizkaitarrek ez zutela izan partida garaitzeko inongo aukerarik.
Bai, bueno, hasi ginen jolasten guke ipingen duzen igual, ba, arau batzuk defentsan, beste arau batzuk atakean, eta ba, azken finean, ba, ez genduzen inorrek gauza puntualak ez, entrenetan etor ginenak azte guztizen ziar, da, bueno, azken finean edonok aldotzu irabazi liga honetan, oza, gu oso ondo entrenetan egon gara azte guztizen ziar, baina tamales, ba, partiduen, ba, ez genduzen egin, eiakusen urten, eta, bueno, edonok aldotzu irabazi liga honetan, orden, ba, ba, pena bada, baina, bueno, azken finean, gero azkeneko laurdenan, hasi ginen arrapetan beste taldeari, baina ja berandu izan zen.
Hala ere, oraindik sailkapeneko goiko postuetan jarraitzen du Gernikak 6. zehazki.
Bai, guke hasikeran kristolako aurre denboraldi zehazte sartu ginen, eta bueno, gauzak ondo ditzen hasi ginen, gauzak bizkortasunagaz hasi ginen egiten, eta bueno, hordeko guk koltsoi bat esan aldugu moduen ez da, ba bueno, gure zigaira ipenakin gauz hor, eta egiz esan, ba, horrek permitu dozku, ba, hor goitzen egotea ondino, ez? Ba, ia, irauten dugun, beste garaipen pare bat lortuz ezkero, hor goitzen jarraitzen dugun, ez? Azken finean, martxora heldu baino harin agotik, lanak inge gure dugu zeukiz, martxoko hile oso gogorra izango da, eta gauzasko paseko dire.
Urrengo astean Man Filter hartuko du etxean, eta derrigorrezkoa du irabaztea dinamika ezkorrari amaiera emateko Judith Monasterio.
Bai, bueno, azken finean, azkeneko partidua Gabonak baino arinau, eta, claro, badanok Gabonetako porretara joan baino arinau, ba, garaipen bategaz joatie, ba, igual ez benetan behazko sobeto da, ez? Gero dinamika berri baten sartzeko oporretatik gato zenien. Claro, jakinje, datorren taldea Zaragozakoa dan, eta Zaragoza behien dau, ba, haure betorko dire, topera, oza, eure bierda be, oza, garaipen hori bierda be, eta, bueno, gustote etorko direla garaipen hori eroaten Zaragozara, orden ba, ez da, kontzentreta gonbierko gara, ze bitaldiek behar dugu garaipen hori batek gauza baterako da beste batez ez da gauzarako, baina, klaro, gogortasuna bat zentren ere jolaztu dierko gu.
Eta voleibolean ezustekoa izan dugu astebukaera honetan, izan ere Leadernetek galdu egin zuen etxean UCAN Murziaren aurka itxura batean behintzat arazori gabe aurrera atera behar zuen partidan. Maria Larrako etxea.
Partido, ez genuen pentsatzen partido erreza izango zela, baina resultado hori ere ez. Guk joan ginen partidera, irabaztera eta gauzak ez ziren atera eta azkenean galdu egin genuen.
Nafarrek aurtengo denboraldiko partidari txarren egin zuten eta garesti ordaindu zuten. Egoera hasieratik okertu zen lehenengo seta galduta zati horretan, William Saulkian egon zen eta Nafarrek asko igarri zuten haren falta.
Ezke partida izan zen, partida irabazi behar genuen. Gainera kopara klasifikatzeko bigarren postuan, eta azkenean ez dakigu bigarren postua izango dugula, edo porrot handi bat, bai.
Bigarren setean ordea Williams dagoeneko pistan zegoela, erraz nagusitu zen Leadernet eta bazirudien lehenengo seta istripu bat baino ez zela izan. Dena den urrengo bisetak ere barkatu Murtziarrek poltsikuratu zituzten eta partida eta puntuak haientzako izan ziren.
Lehenengo bizetak hobeto izan ziren, baina azkenengo biak kadaguna bere jokua egin zuen, ez genuen egin taldea, azkenean desastre bat.
Gauza korrela, Naturhaus liderrak tartea 8 puntura handitu du eta gainera urrengo astean haiekin neurtuko dituzte indarrak. Maria Larrako etxea.
Aste honetan asko entrenatu beharko dugu eta partidua preparatu beharko dugu oso ondo, oso zaila izango da partidu hori.
Belar jokeian Realak beste garaipen bat eskuratu zuen Taburiente bat eta bi menderatuta, baina horretarako lana gogotik egin behar izan zuen partida galtzen hasi zuen eta bertan gertaturikoari buruz hitz egiteko gurekin dugu Patrizia Maraña. Arratsaldeon, Patrizia.
Arratsaldeon.
Beno, aipatu berri dudan moduan markagailuan atzetik hasi zineten, baina garaiz erreakzionatu zenuten eta azkenean puntuak Donostiara ekarri zenituzten. Kontaiguzu pixka bat nolako partida izan zen, Patrizia.
Oraingo zatiko azken partida izanik, aldaketa batzuk izan genituen taldean, ze jendea etzegoen partida ontarako, eta orduan juvenil eta debutatu gabe duzen pertsona askorekin jolastu genuen, baina egia esan nahiko ondo juntzite egun.
Beno, gainera zen bat ere partida xamurra, izan ere alde batetikan etxetik kanpo jokatzen zenuten, eta bestetik sailkapeneko laugarren taldea zenuten aurkari.
Bai, gainera, Kanarieseko bidaia gogorra izaten da, ze ordu asko dira hegazkinean eta, bueno, egia esan oso maita da izan zen.
Eta partidako bi goletako bat gainera, zu sartu zenuen, aurten gol desente sartzen ari zara, eta balio handikoa gainera?
Bai, bueno, beraiek penalti bat sartu ziguten, eta izan genituen hiru minutu oso on, eta bi golak hiru minutu horietan sartu genituen, eta azkenean irabazio izan genuen.
Bueno, eta gauzak horrela, ligako atxeen aldira bigarren postuan iristen zarete, gustura al zaude jarraitu zuen ibilbidearekin?
Bai, aurreko urtetik urte honetara jende asko aldatu egin da, talea asko aldatu da, eta egia esan ez genuen espero horrelako lehenengo buelta egitea, baina bueno, oso pozik gaude lortutako guztiarekin.
Bueno, eta orain okerrez banago, liga martxoan bueltatuko da, ezta?
Bai, martxoan.
Bueno, Patricia, zorionak orain arte egin duzuen lan bikainarengatik, indarrak berritu etenaldi honetan, eta ea orain arte bezain indartxu bueltatzen zareten.
Vale, mi esker.
Waterpoloan, Waterpolo 98-0 garaipenak pilatuz jarraitzen du asteburu honetan 9-8 menderatu zuen etxean, Arerio zuzena duen La Latina balio handiko garaipena izan duzen inongo zalantzarik gabe ilargiona.
Bueno, a ver, nahiko urduri geunden, eta beraien, gure grada, oso jende gutxi, daik gabezituzten txikiak, familiako pila bat, orduan jende pila, madrego jende pila zegoen, presio pila bat gradan, eta, bueno, nik uste oso ongi hasi ginela defentsan gehien bat, hori izan zela agitza edo, bueno, eta poliki-poliki, bueno, pues, ere, atakean zer, hasi ginen gauzak egiten, egon ziren akatsak, baina nik uste defentsa izan zela, oberenetarikoa, eta orduan, pues, bueno, horrelatera genuen partidua.
Partida oso estua eta borrokatua izan zen.
Bai, sufritu genuen gehien bat, azkeneko zatian, ezen izan oso zationa, uste dut, ez baina izoroitzen gaizki, 5 golengatik, edo 4 golengatik joan ginen irabazten ere, eta gero, beraiek guez ginen erlaxatu, agian pixka bat, eta beraiek oso gor jarraitu zuten, orduan egon ziren, minutu bat geratzen zenean, batengatik galtzen, eta egon ginen hor, iaia rapatu gintuzela.
Gauzak horrela, sailkapeneko lehenengo postuan agurtuko dute urtean, Nafarrek liga hasiera ikaragarri bat egin da ilargiona.
Bai, oso pozik. Lan handi egin dugu, zeia izan da, liga ontara egokitza berriro, ia zego ginen beste batean, eta bueno, jende berriarekin, esan nuen bezala aurrekoetan, baina bueno, garaipenarekin, lehendabiziko amaitzen dugu liderrak, eta datorren urtean hemendik abiatu beharko gara eta horrela jarraitu.
Leioak ere irabazi egin zuen eta etxetik kanpo gainera 11 eta 13 menderatu zuen Kobi Karrane Basauri.
Nik uste, bueno, gaurkoan burua ondo eduki dugula, burua ez dugu inoiz partidua galdu txatemon, eta jotake ibili gara 22 minutuak, eta ezakit horrek ebe bai indarra mondigu. Gure jarrera izan da klabea gaurkoan, bai.
Liga hasiera kaskarraren ostean 2 partida irabazi ditu Leioak eta beraz argi dago pixkanaka goruntzoa la taldea. Ane Basauri.
Bai, azkenean pretemporada zaila eduki dugu gure piztinatik kanpo eta kostatu jaku hori ligan sartzea, ezta? Eta bueno, egia esan beste taldeak indartsuak dauzela, inoiz baino paretuagoa dau liga eta bueno, guk gauzak ondo egiten egon gara, baina eurek bebai eta bigarrena lortu dugu gaur.
Eine geile Zeit verbringen, la da di da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben. Alles was heut zählt ist, la da di da. Dieses Lied ist eine Hymne, la da di da. Dafür gibt es 1000 Gründe, la da di da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit. La da di da da.
La-da-di-da-da-da. Aurreko saioan aipatu moduan eskubaloiko liga geldirik dago Europako txapelketa jokatzen ari delako eta gu tarte hau gure ordezkarien entrenatzaileekin hitz egiteko baliatzen ari gara. Aurrekoan beraberako Lemazainden Aitor Etxaburu izan genuen gurean eta gaur berriz Zuazoko Alberto Muñoz dugu. Arratsaldeon Alberto.
Arratsaldeon.
Bueno, Alberto, llegáis al parón liguero con 12 puntos y en sexta posición. Por tanto, supongo que la valoración que haces del primer tramo de la liga será positiva.
Sí, la verdad es que muy positiva. Sí, la verdad, hemos ganado los 5 partidos que hemos tenido en casa y hemos ganado además un partido fuera de casa, muy difícil contra el Elche. Y bueno, la verdad es que no podía ser más positiva. Por ahora estamos todos muy ilusionados y juntos, o sea que muy bien.
Alberto, no sé si al principio de liga esperabais estar tan arriba a estas alturas.
No, bueno, la verdad es que el objetivo desde el primer momento era permanecerse, o sea, la permanencia dentro de esta división. Y bueno, si nos hubiesen dicho que íbamos a estar así a estas alturas, pues todos hubiésemos firmado, está claro. Pero bueno, la verdad es que nos hemos quedado también a las puertas de ganar algún partido fuera de casa, pero bueno, la verdad es que, ya te digo, bastante bien y muy con mucha ilusión estamos tomando.
Como tú bien has comentado antes, para la trayectoria que lleváis, está siendo fundamental el trabajo que estáis realizando en casa, donde habéis ganado los 5 partidos disputados. La fortaleza que estáis mostrando es impresionante.
Sí, la verdad es que en casa hemos hecho un fortín, estamos peleando bastante bien, estamos haciendo nuestro juego, defender y correr, sobre todo correr pues la primera oleada y segunda oleada. Y bueno, la verdad es que nos están saliendo las cosas bien y bueno, fuera de casa es complicado ganar fuera de casa en esta división. La verdad es que los viajes son un poco pesados porque los tienes que hacer en el día, luego no estás a gusto porque no puedes descansar bien, no estás en tu ambiente, todo diferente, la cancha también es diferente. Bueno, al final sí, uno de los factores que te hace que fuera de casa pues se complique un poco más la cosa, pero bueno, ya te digo que por el tema de jugar en casa que hemos ganado, pues muy contentos.
Bueno, y viendo un poquito el nivel que está ofreciendo el equipo, ¿qué objetivo te marcas de aquí a final de temporada?
Bueno, la verdad es que no nos hemos marcado un objetivo de aquí en adelante. Nos hemos marcado que estos 2 meses que vienen ahora de competición, que enero y febrero, que son 6 partidos que vamos a disputar, 4 fuera de casa y 2 en casa, nos va a marcar un poco dónde nos vamos a quedar. Si hacemos esos partidos y ganamos la mayoría de ellos y podemos seguir adelante en el grupo de arriba, pues bueno, ¿por qué no aspirar a algo más? Que sería muy bonito para todo el mundo, para las chicas y para el club y para todos. Y si, bueno, si por otra parte pues no cosechamos ahí unas victorias, pues bueno, nos quedaremos supuestamente mitad de tabla, intentar no descender y ese va a ser el objetivo. Pero bueno, siempre hay que mirar para adelante y nuestro objetivo es, pues bueno, estas 4 partidos que tengo fuera de casa que se pueden ganar porque son contra equipos de abajo, pues poder ganar, y los de casa, cómo no, ganar, aunque tenemos el Vera Vera, que será muy difícil, pues bueno, mantener ahí esa quinta o sexta plaza que nos pueda posibilitar intentar estar ahí en Europa.
Osondo, Alberto, va, mil esker zure hitzengatik eta zorte on demoraldiko bigarren gozatian ere.
Vale, eskerrik asko zuei.
Palan astebukaera honetan jokatu dira emakumea pilotari txapelketako ligaskako azken partidak eta dagoeneko usatu dira zalantza guztiak. Alde batetik Garmendia eta Uizik osaturiko bikotea zuzenean sailkatu da finalerako. Araiztegi eta Senperena 25 eta 11 garaitu eta ligaska lehenengo postuan amaituta. Ainhoa Garmendia.
Ba, benetan hasieran uste ginela pareja bat, da bueno, entrenamentu oso gutxi inda geunden, da gure, osea, onenetik bastante urruti bezala, eta presik ez eukitze horrek, ba, nik uste gure maila hobea ematea indigula, eta ba, usteka ben iritsi zaizkigu emaitza bek, baina bueno, ondo.
Eta bestetik badakigu zein bikotek neurtuko dituzten indarrak urrengo astean jokatuko den finalerdian. Murua eta Arrietak Perez eta Maider Mendizabalekin borrokatuko dute, finala jokatzeko aukera ematen duen txartela eskuratzeko. Ainhoa Garmendia.
Bueno, partida gogorra. Gaina oin arte 25 tantuta izan dira ligaiskako partidak, eta ia final erditan 30 izangoa. Nik uste torrek Maider Mendizabali onite iola, ze bea partidun sartzea kostaite zaiona da, ez da hasieratik fuerte hasten, orduan normalen partiduk hasi baino hobeto bukatzeitu. Baina, bueno, Ariane oso fuerte da, eta nik partidu parekatxo ikustet. Gero, bakizu, finale erdik dien, nerbiok, aurrelarik bere maia ematen baue, ba, bueno. Irekita, baina beti, Maider beti da favorito.
Horretarako baina haien partidak irabazi egin behar izan zituzten larun batean, Murua eta Arrietak 14 tantoan utzi zituzten Goikoetxea eta Pagola partida erraztasun handiz irabazita.
Ba, partida azken partiduk die ligaizkakok eta igual ja ilusioare gutxigo eta nahiko partidu eskaisa edo bintzat Arrietak eta oso errez irabazi zen bai. Ez zuten kontra ezarrin.
Eta Perez eta Maider Mendizabal berriz 25 eta 19 nagusitu zitzaizkien Irazustabarrena eta Maili Mendizabali bertan Maider Mendizabalek egindako lana azpimarratu egin behar da naiz eta erdigaixorik jokatu zuen.
Bai, bueno, Maider baineko gaixo zeon, katarra eta dauke, baina bai, partidu gaina nahiko politia izan zala esan diaten, ni justu ez nintzen egon hor, baina bai, ondo zala, lauek uneko augusta bukatu zutela, baina, bueno, Maider gaixo ondare, nik uste zaila dala behar irabaztea, eta ikusi zen, ato.
Beraz, esan da bezala, urrengo astean erabakiko da Tolosako Beotibar pilotalekuan zein bikotek jokatuko duen finala Garmendia eta Uiziren aurka Perez eta Mendizabalek edo Murua eta Arrietak.
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Areto futbolean urrengo astean itzuliko da liga eta gu atxeen aldiau gure ordezkariekin hitz egin eta lehenengo jardunaldietan gertatu denaren analisi bat egiteko aprobetsatzen ari gara eta horretarako gurekin dugu Jose Andres Bilbo taldeko entrenatzailea. Lo primero de todo, arratsaldeon, Jose Andres.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, coméntanos un poquito cómo has visto al equipo en las 11 primeras jornadas.
Hombre, han sido jornadas dispares y diferentes, ¿no? Sobre todo podremos un poco separar estas 11 jornadas en dos fases, ¿no? En una primera fase en la que pues ha habido encuentros en los que yo creo que hemos disputado contra rivales un poco tipo nuestra entidad, cada uno con sus características, pero partidos en los que, bueno, pues hemos conseguido empates, los partidos han sido muy nivelados y el equipo, la verdad es que ha disputado en la medida que puede, pues ha competido y realmente, pues yo creo que estuvimos bien, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad que luego el calendario se dispuso de una manera muy diferente, nos hemos encontrado con rivales de mucha entidad y con un ritmo de juego y unas características que realmente, pues sí, son superiores a nosotros. Lo hemos intentado, pero hombre, ahí se ha visto que el paso de categoría es muy alto, es muy costoso y bueno, para llegar a disputar esos tipos de partidos, pues tenemos que crecer mucho, ¿no?
Bueno, haciendo un análisis, vemos que en las primeras 4 jornadas cosechasteis 4 empates, bueno, dejando claro que no sois tampoco un equipo fácil de ganar. Después vino una mala racha donde...
Geh zum DJ, wünsch dir mal
Bueno, ikusi duzuen moduan, Jose Andresekin genuen konexioa eten egin zaigu, baina jada berreskuratu dugu konexio hori, telefonoaren beste aldean dugu berriro ere Jose Andres. Bueno, como estaba diciendo, en las cuatro primeras jornadas cosechasteis cuatro empates, después vino una mala racha donde encadenasteis cuatro derrotas consecutivas y la primera victoria llegó en la novena jornada.
Sí, sí, todo vino un poco motivado por lo que te comenté, ¿no? O sea, al final... estamos ahí 6-7 equipos en la parte baja de la tabla que nos vamos a disputar el descenso y que ciertamente la diferencia con el resto de los equipos pues es importante, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando. Esto es una cuestión de sobre todo no de caer, de intentar mejorar un poquito nuestras prestaciones en la medida que podamos. Y bueno, tener paciencia, ¿no? Sabemos la dificultad, sabemos que teníamos muy claro que el paso de una categoría a la otra era muy elevado y siendo novatos en estas líderes y sobre todo novatos en una competición en la que gran parte de los equipos pues tienen plantillas semiprofesionales y con ya una experiencia que nosotros no la tenemos, pues bueno, tenemos que tener paciencia, intentar nunca decaer e intentar ser nosotras mismas y mejorar lo que podamos.
Bueno, y supongo que este parón nos habrá venido bien para hacer una pequeña reflexión, pulir ciertos detalles y también para cargar las pilas.
Bueno, sobre todo en el deporte femenino, hombre, cargar las pilas, en este caso nuestra plantilla es importante porque las chicas hacen un esfuerzo, la verdad... pues que no se paga con dinero en el sentido de que ellas pues bueno tienen una vida destinada a otras cosas, esto lo hacen como hobby y en ese sentido pues hacen un esfuerzo importante en no faltar a los entrenamientos, en tener que cambiar pues turnos de trabajo y situaciones para poder entrenar, igual que para viajar, y eso la verdad es que es una cosa que al final hay que valorar, ¿no? Y en ese sentido, pues hombre, no ha venido mal, sobre todo el tema de los desplazamientos y viajes, que también son muy largos, y bueno, y seguir un poquito manteniendo también el ritmo un poquito físico, ¿no? Porque en el deporte femenino, en ese sentido, las cosas son costosas, porque las chicas, a diferencia del masculino, enseguida pierden un poco ese ritmo, ¿no? Entonces hemos seguido manteniendo el tono físico, y bueno, y seguir un poquito adaptándonos a lo que nos vamos a encontrar el resto del año, ¿no?
Bueno, y para terminar, la semana que viene visitáis al Roldán, un equipo que está ligeramente por encima en la clasificación y por tanto supongo que el objetivo será ganar.
Sí, hombre, es difícil, es un partido difícil en dos sentidos, ¿no? Uno, pues porque bueno, el Roldán es un equipo que tiene una plantilla joven pero de mucha calidad, son jugadoras... En Andalucía el fútbol sala tiene mucho tirón, se trabaja muy bien la base, a diferencia de aquí, y cuentan con jugadoras jovencitas que son muy rápidas, que encima técnicamente y tácticamente pues están bastante bien preparadas, y hombre, que encima ya llevan unos cuantos años en la primera división, ¿no? Que también eso le da un plus de competitividad, ¿no? Sí, es cierto que están un poco irregulares este año, yo quizás esperaba un poquito más de este equipo, pero bueno, cuenta con una buena jugadora internacional inclusive, y hombre, es un equipo a tener en cuenta, y yo creo que ahora mismo su situación en la tabla no es la que igual debería de ser, pero bueno, pues son cosas que ocurren, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido, a intentar jugar intensas, cometer los menos fallos posibles, Y a sufrir, ¿no? Porque es un viaje muy largo hasta Murcia y tendremos que sufrirlo, lógicamente.
Muy bien, José Andrés, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y suerte en el partido.
Muy bien, muchas gracias por llamar. Un saludo.
eta gaur elkarrizketaren txokoan taekwondoan aritzen den emakume bat izango dugu gurekin, Nuria Amezkua, hain zuzen ere Gasteiztarrak kluben arteko Espainiako txapelketa irabazi berri du, eta berarekin horri buruz eta bestein bat gauzez hitz egiteko aukera izango dugu. Hori bai, aurretik tarte txiki-txiki bat egingo diegu iragarkiei.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Bueltan garaia da eta esan da bezala gurekin dugu Nuria Amezkua, lehenik eta behin, arratsaldeon Nuria.
Arratsaldeon.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bueno, como he comentado antes de publicidad, Nuria, la semana pasada ganaste el Campeonato de España por clubes y supongo que estarás contenta.
Sí, muy contenta. Ya era la última cita antes de Navidad y se dio el mejor resultado que se podía dar.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue la competición.
Bueno, pues la competición en sí se realizó sábado y domingo y yo competí el domingo y bueno, y partía como cabeza de serie número 2 porque el año pasado en esta misma competición quedé segunda y bueno, y tuve 4 combates, gané los 2 primeros y contra 2 rivales que conocía y me metí en medalla y luego en la final me volví a encontrar con la rival que me enfrenté en la final el año pasado. Y este año, pues, el resultado ha sido al revés, gané yo, y nada, muy contenta.
Bueno, y supongo que psicológicamente también te habrá venido bien, ya que en las últimas competiciones te habías atascado un poquito ahí en los segundos combates, y bueno, ahora sí. Has dado un pasito al frente.
Sí, un pasito al frente, y este año se ha instaurado por primera vez un ranking a nivel nacional, que consiste en... Quien más puntos tenga se clasifica de cara al Mundial o al Europeo. Este año en mayo es el Mundial en Rusia y en mi peso pues no está decidido. Ahora mismo pues voy la primera porque se cuentan los campeonatos, el Campeonato de España por clubs, el Campeonato de España absoluto que es en febrero y luego 2 Open internacionales que se realizarán después del Campeonato de España absoluto. Y cuando terminen esas competiciones, pues quien tenga más puntos, pues se gana el puesto para ir al Mundial, que es en Rusia.
Pero bueno, de momento en ese sentido las cosas van bien.
De momento he empezado bien, no te puedes despistar porque hay muchos campeonatos todavía, pero bueno, muy contenta con los primeros puntos en el ranking nacional, así que contenta.
Bueno, Nuri, como bien sabemos todos, eres de Araba, pero hace unos 2 años te ofrecieron una beca en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y te fuiste allí a vivir, ¿eh? Cuéntanos un poco cómo está siendo la experiencia para ti.
Sí, pues eso es, me concedieron una beca y bueno, tomé la decisión de venir. Me costó un poco tomar la decisión porque bueno, estás en casa, estás empezando la carrera, tienes ahí tus amigos, tienes todo allí, tu club. Y bueno, pues hice el traslado de todo, de la universidad... El cambio de todo, de entrenamiento sobre todo, porque ahí entrenaba en Gasteiz, 3 horitas a la semana y aquí en un día ya entreno 4 horas. Entonces la adaptación fue un poquito dura, pero muy contenta porque a nivel deportivo se nota mucho el cambio. Empiezas a salir con la selección nacional, compites con los mejores, entrenas con los mejores, entrenas en las mejores condiciones y mejor no se puede entrenar. Así que muy contenta.
Bueno, y con todo ello está claro que en poco tiempo cambiaron muchísimas cosas en tu vida.
Sí, cambió todo, pues tienes que adaptarte a una nueva ciudad también, que de Gasteiz a Madrid hay mucha diferencia. Y bueno, pero todo bastante bien, me adapté muy rápido, la gente es muy simpática y todo muy bien.
Bueno, y como el propio nombre indica, un centro de alto rendimiento está preparado y diseñado para formar deportistas de primer nivel y por tanto me imagino que estará equipado de todo tipo de recursos que facilitarán y ayudarán vuestra preparación, ¿verdad?
Sí, aquí tenemos de todo, tenemos el centro médico, si tienes alguna lesión o cualquier cosa, luego tenemos pues todas las necesidades. Estamos en una residencia donde tenemos, pues cada uno tiene su habitación, el comedor, que dispone de desayuno, comida y cena. Luego tenemos fisioterapeuta y todo. Tenemos las mejores condiciones.
Bueno, y antes has comentado que tus entrenamientos de Gasteiz a Madrid cambiaron notablemente. Cuéntanos un poquito qué tipo de entrenamiento soléis hacer ahora.
Pues por las mañanas entrenamos a las 8 de la mañana, de 8 a 10. Y los entrenamientos por la mañana son más físicos, pues hacemos carrera, pesas, más orientado al aspecto físico. Y luego por la tarde, de 6 a 8, entrenamos ya situaciones de combate, aspectos técnicos, tácticos, y eso se orienta por la mañana más físico, por la tarde más táctico-técnico. Y bueno, si se acerca alguna competición importante o en concentraciones, se suelen meter 3 sesiones. Pero eso ya cuando estamos dentro de una concentración.
O sea que se puede decir que le dedicáis prácticamente todo el día al taekwondo.
Todo el día. Yo, mi rutina es, me levanto a las 7, voy a entrenar de 8 a 10, me voy a la universidad hasta el mediodía, por la tarde descansas un poco o estudias y a la tarde entrenar otra vez. Eso es el día a día, de lunes a sábado.
Eso te iba a decir, Nuria. Tú, además de entrenar, estudias. Si no me equivoco, estás haciendo un grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. ¿Cómo logras compaginar las dos facetas? ¿No será fácil?
No es fácil, porque luego la universidad pues tiene sus horarios. La universidad no está adaptada al centro, sino que tú te tienes que adaptar a la universidad. Entonces, la universidad, las clases comienzan a las 8 de la mañana y a las 8 ya no puedo ir a clase. Entonces tienes que cambiarte de grupos, tienes que preguntar a tus compañeros las clases que no has podido asistir. Y bueno, poco a poco, en vez de cogerte 6 o 7 asignaturas por cuatrimestre, te tienes que coger menos. Entonces la carrera va más despacio. Pero bueno, estoy aquí, primero es el deporte y luego poco a poco tienes que adaptarte a los estudios. O sea, compaginar, lo compagino bastante bien. Pero vas más despacio que las personas que no tienen este tipo de vida, por así decirlo, que entren bastante.
Bueno, y haciendo una pequeña comparación, ¿qué se le da mejor a Nuria, competir o estudiar?
A las dos cosas se me dan muy bien. Competir sí me da bien y bueno, y estudiar cuesta un poquito más, pero también me da bien, lo llevo bastante bien. Quería terminar este año los estudios, pero bueno, por el tema de entrenamiento no me coinciden los horarios y me he dejado las dos últimas asignaturas para el año. Así que ya estoy en la recta final.
Bueno, ya me has dicho antes que está siendo una experiencia muy positiva para ti, pero supongo que echarás de menos algunas cosas también. ¿Qué es lo más difícil de vivir en Madrid para ti?
Pues para mí lo más difícil, o lo que más personalmente, el cambio que noto es que estamos muy bien aquí, entrenas con la selección nacional, sales a competir, pero tiene su parte no mala, sino estás bajo bajo unas obligaciones. Entonces, por ejemplo, algo que echo de menos, estás en Gasteiz, me marcho esta semana de vacaciones, o o cosas así, planes imprevistos, aquí no puedes realizarlos porque tienes que entrenar. Aquí cuando te dan vacaciones son en Navidad y en verano y días concretos. Entonces, pues eso sí que lo echo en falta. En el sentido un poco del ocio, que está un poco más limitado.
Bueno, y regresando un poquito al ámbito deportivo, no sé cuál es tu siguiente cita o tu siguiente competición.
La siguiente competición importante es el Campeonato de España Absoluto, que se realiza en febrero. Es la cita más importante. Este fin de semana tengo el de Euskadi por el Euskadi Senior, pero bueno, es una cita a nivel regional, y luego ya en febrero tengo el campeonato, que es bastante importante.
Bueno, y luego, Nuria, también los Juegos Olímpicos que se celebrarán en el 2016 en Río de Janeiro, también se puede decir que están prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿También miras hacia allí o...?
Bueno, estos se me quedan un poquito todavía lejos. Mi objetivo estaría más en los Juegos de Tokio, pero bueno, porque todavía no tengo los puntos necesarios en el ranking olímpico. Pero bueno, poco a poco siempre se sueña con campeonatos grandes, con campeonatos europeos, mundiales, y un deportista siempre tiene en mente poder asistir a unos Juegos Olímpicos.
Osondo, Nuria, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Aprovecha las Navidades para cargar las pilas y que tengas mucha suerte de aquí en adelante. Nosotros iremos informando a los oyentes de todos tus logros, que esperemos que no sean pocos.
Vale, es que mi casco. Vale, agur.
Hementxe gara bueltan eta orain aste bukaera kutsiriko beste albiste batzuk errepasatuko ditugu.
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da, eine geile Zeit verbringen.
Carlota Ziganda golflariak bigarren amaitu du Dubaiko Masterra Shanshan Fenen atzetikan. Txinatarra 269 kolpe jo zituen eta Zigandak bos gehiago. Errugbian Getxok erakustaldiak pilatzen jarraitzen du. Atzo huts eta 48 irabazi zion Gaztediri eta Euskal Ligan gainontzeko taldeak baino koska bat gorago dagoela erakutsi zuen beste behin Idoia Olabarrieta.
Ba, hasieran etxean jolastu genuen egunean bezala, ba kosatuz egin zaigu ba partidaren dinamika hartzea eta hori. Baina bueno, poliki poliki lortu dugu baloia gurea izaten lortzea eta hori, poliki-poliki entxegoak eltzen hasi dira, eta hori, bueno, akatsak izan ditugu, baloi asko jausten ziren lurrera, eta hori, eta egure aldiak ez du asko lagundu. Baina, bueno, hori betikoa, entrenamendutan landutakoa egiten, lortu izan dugu.
Orain, atxeena izango dute, eta ondoren Espainiako Liga jokatuko du Getxok. Idoia Olabarrieta.
Bai, hori ja da momentu honetan pentsatzen dugun gauza bakarra. Hor, ja gauza oso desberdinak dira, partidu oso gogorrak, da intentsitatea eta fisikoa, eta batez ere burua, asko landu behar dugu. Eta hori, orain gabonetan entrenamentara jambar gara, ba hori, ja pentsatzen, datorkiguna oso desberdina izango dela. Eta, bueno, hor gaude pizkat kontzientziaten saiatzen.
Ziklokrosean Legazpin zuten itzordu atzo txirrindulariek eta bertan Olatz Odriozola izan zen garailea, bigarren Eider Merino selkatu zen eta hirugarren berriz Lierni Lekuona. Olatz Odriozola.
Ba, hasieran ez nik oso ondo irte, baina laukote bat formatu da. Lehenengo hiru kurbatan ola elkarrekin jungea, eta gero ja nik alein indek. Eta lehenengo jetxiera sartu gehan enor ja metro bat zuen namazkin, baina irriztin bizikletak eta eroriko bat ekiet nahiko ola handie. Eta hor berriz aurrat indiate lau bosneskak. eta gero ba altxa eta buelta erdi hau ganemekinen aurratin ditut berriz, eta hortikan aurrea ja bakarri junaiz zarrera oson.
Atzoko lasterketaz aparte gustura dagola atzegiten ari den denboraldiarekin.
Bai, esan igual emaitzak ez dira beste urtetan bezain onak izan, baina behintzat Espainiko kopan bost neska gaude leian, batzutan egun batek ukitzen du egun hobea eta bestetan besteak, baina diferentziak ez dira handiak, eta orduan behintzat leian sartuta nao, eta asmoa da ba, forma hartzen jutea, eta Espainiko txapelketara alik eta hoben iristea.
Zum DJ wünscht dir mal la la di da, alle werden wieder singen la la di da.
Eta sokatiran Ibarrak irabazi du Euskal Herriko lauko txapelketa bigarren gazte diren lehenengo taldea izan zen, eta hirugarren berriz Badaiotz. Eta saioari amaiera emateko Areto Futboleko Ordiziako entrenatzailea elkarrizketatzeko aukera izango dugu, eta horretarako telefonoaren beste aldean dugu jada Iñaki Eras. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon.
Beno, lehenengo 11 jardunaldien ostean jaitsiera postuetan zaudete, 8 partida galdu, 2 irabazi eta beste bat berdinduta. Ez dakit ze ondorio atera dituzun lehenengo partida horietatik, Iñaki.
Bueno, ondorio eta ezi osona egimatean betela, ba, geniken zai izan bardala aurten gehien bat hasiera, kategoriaren exigentzie haundioago da, bigarren mailatik, así que, baina bueno, kostatzen aitza igualde hortatik, baina bueno, bestela pozigare. Kompetentzi aldetik nahiko ondo aia, partio batzuk kostatzen aitzaigu, kompetentzioi mantentzea, baina bueno, bestela ondo.
Beno, liga ondo hasi zenuten, estraineko partida etxean irabazita eta hirugarren partida berdinduta, baina hortik aurrera gauzak zaildu egin ziren eta ondorengo 8 partidetan 3 puntu baino ez dituzue batu.
Bai, ondo hasi ginen, Mostolesen kontra etxean irazin genun, gero Galizia jun ginen da hor justo bita galdu genun, hoi pizka bajoia, partio gurea izan zan, kasi, eta bukaeran sartu intzuen, bita bata, da hoi pizka joia mantzuen, gero etxeen Bilbon kontra empate hoi ingenun, usna, hoi baita partio txarra izan zen gure aldetio, eta gero ja hortia horrea, ba, bueno, ja azkenen ja ekipo ja onak tokau zitzaigun, ja esperintzikin da dana, eta azkenen kategoria honetan esperintzie asko nabaritzea, da gu alde hortatik, ba, bain dio asko falta zaigu, da azkenen da hoi. Da gero ba, zean kontra, Giroren la kontra irazin genuen etxein, irutabiei, baita larri, eta bueno, kostatzen aizai ezan pixkat.
Eta bueno, egoera pixka bat aztertuta, esan daiteke etxean ondo erantzuten ari zaretela, izan ere orduzian lortu dituzue zuen puntu guztiak, baina etxetikan kanpo ordea ez duzu asmatzen. Horren beste aldatzen aldira partidak?
Bai, etxen azkenen afizioen bultzakeda hori daukeu, suerte daukeu azkenen parti guztietan ia polideportiboa betetze dala, aldortatik ezkara marrazko afizioi, azkenen etxen jolastea ba, lazeitasun hori emate izu. Egia da, kanpon pioa kostatzen aiz egula. Buelta ematea zeiatzen aigea, baina bueno, azkenen viaje eta luze die, batzutan ite, gero junda etorri egun bertan, da emate ez ez oineka oikeo. Da ez gara oitxuta oain dio oiken, da azkenen ba, pizkanaka. Er, faltazegu konfiantza hori etxetik kanpo. Etxen bauke konfiantza, baina etxetik kanpo, ba, egia esan kostatzen aiz egula deselte.
Eta gero, zuk aipatu moduan, aurretik aipatu moduan, kontutan hartu behar da lehenengo urtea duzuela lehenengo mailan, eta beno, maila berrire egokitze ere ez da sekula erraza izaten eta denbora behar izaten da, ezta?
Ba, bai, hoi garbi genuken hasieratik. Hoi beti esan dezun bezala, debuta ikia lehenengo mailan, ekipo duzik kostaiten zaie. Azkenen, saltoa ondie da, jendea esperientzi gabe, kategori hortan, naiz da aurten bi fitxak eta esperientzekin indeun kategori hortan, baina bueno, azkenen pizkanaka ia hartzen, partida aurrea jute dieneran, ba espero dira pizkato asko ze gehiago hitzea, baina bueno, kostatzen aizai du pizka, baina pizkanaka ia ritmo hartzen.
eta helburuari dagokionean pentsatzen dut mailari uste izango dela.
Bai, helburu bakarra hori daukegu. Hor gare momentu zei ekipo hor iru puntu untarten, da hoi, helburu bakarra hori da. Kategoria mantentzea, gure burrukoa bakarra hori da. Zaiatu ingo geha gure eskundauna iten, baina hoi, azkenen inbarrak edo, konfiantza hori hartu. Azkenen partidu beldurrekin jolasten egia, kostatzen aitzaigu pizkat, ba hoi, errestazun hoi ematen egia kontrario, eta konfiantza aldetik hoi, asko mejore barraukegu.
Eta amaitzeko, azken asteetako atxenaren ostean urrengo astean itzultzen da liga, eta derbia duzue gainera Urbinaren aurka, partida berezia.
Ba, bai, gaina gare gure horreti puntu batea, urrengo asteko partida, finala bada gutzako. Gaina etxean jolasten dugu, ir puntu gata barrazkeu, derri gorrez. Konfiantza hartzeko eta aurrea begiratzeko. Da, beratzen gap hor razpitik, da, ja, pizkanaka goraka juten gehan. Konfiantza hoi lortu ezkeo, falta zaiguna, zaieko geha buelta ematen situazioi.
Osondo Iñaki, ba, mila esker zure itzengatik eta zorte hon bai partida horretan eta baita aurrerantzean ere.
Eskerrik asko eta zuei, nesken aretu futbola bultzatzeagatik, bale, eta gortura emateagatik.
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da, eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben, alles was heute zählt ist, la-da-di-da.
Beno, ba, horixe zen, gaurko saioan kontatzeko genuen guztia eskerrik asko eskaini diguzuen arretagatikan eta gogoratu urrengo astelenean ere bertan izango garela. Ordura arte, ondo izan!